Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Търсене на истината. Това е първата тема от нашата радиопрограма за днес. Следва рубриката за вашето семейство от поредицата «Да го имаш и да го запазиш». Ще ви представим тема номер 2. Приеми семейния си партньор такъв, какъвто е и го оценявай. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Останете с нас. Ето какво споделя пастор Чарлз Спърджън. Основната цел, към която се стреми цялата ми душа, е да помогна на скърбящите, които търсят Христос, но досега не са го намерили. Изобличени за греха си, пробудени и разтревожени, тези клетници чакат дълго пред портата на милостта, като зъзнат от студ и купнеят да влязат и участват в празненството, на което са поканени, но все още се суетят около широко отворената за тях врата. Треперейки, те отказват да влязат през нея, въпреки че безкрайната любов ги вика: «Елате и бъдете добре дошли, влезте и ще бъдете благословени». Много е учудващо, че в света има хора, които са толкова близо до най-добрата утеха, но упорито отказват да я приемат. Това изглежда толкова неестествено, че ако не го бяхме виждали многократно, не бихме повярвали, бихме помислили, че е невъзможно – някоя нещастна душа да откаже да бъде утешена. Кравата отвръща ли глава от фуража? Лъвът остава ли плячката или намразва ли орелът своето гнездо? отказът на човека да бъде утешен е още по-странен, понеже му се предлага най-превъзходната утеха. Грехът може да бъде простен. Грехът вече е простен. Христос е изкуплението за нас. Бог е готов с милост да приеме всеки грешник, който идва при Него, ако той изповяда греховете си и повярва в кръвта на Господа Исуса Христа. Бог чака, за да прояви благост. Той не е нито жесток, нито груб, а изпълнен с милост. Той се радва да прости на каящия се. Никога не се разкрива така пълно славата на Бог Отец, както когато приема недостойния грешник заради праведността на Исус Христос. Има толкова много утеха в Божието Слово, че е по-лесно да се измерят границите на Вселената, отколкото благодата, разкрита там. Може се стремите да разберете цялата пълнота на Божествената любов, но няма да успеете, защото тя превъзхожда всяко знание. Изобилната Божия доброта, изявена в Исус Христос, прилича на обширния простор на океана. Ето защо е странно, че хората отказват да приемат това, което им се предлага така щедро. Разправят как преди няколко години един кораб на път за северния бряг на Южна Америка започнал да дава сигнали за бедствие. Когато бил застигнат от друг кораб, те съобщили, че умират от жажда. Загребете вода, бил отговорът. Намирайте се в устието на река Амазонка. Те плавали в сладка вода и единственото, което трябвало да направят, било да се наведат и да начерпят вода, но въпреки това, те умирали от жажда, защото мислили, че са заобиколени от соленото море. Колко често хората не забелязват милостта около себе си и колко е тъжно, че загиват поради липса на знание.
Представете си, че получили радостната вест, моряците откажат да начерпят от водата, простираща се в изобилие около тях. Нямаше ли това да е пълен абсурд? Нямаше ли веднага да помислим, че капитанът и екипажът са полудели? Точно такава лудост обзема мнозина, които чуват добрата вест. Те знаят, че има милост за грешниците, знаят, че ако не се намеси Светия Дух, те ще загинат не заради незнание, защото поради една или друга причина, подобно на древните евреи, считат себе си недостойни за вечния живот и въпреки това продължават да отхвърлят евангелското послание, като отказват да бъдат утешени. Това е още по-странно, защото предложената утеха е съвършена. Ако имаше някакви съмнения, че мирът на Евангелието ще се окаже измамен, че само ще подхрани човешката самонадеяност и ще доведе душата до самоунищожение, тогава хората мъдро биха се отдръпнали от него като от чаша с отрова. Много са обаче намерилите удовлетворение в този животворен поток. Нито един не е бил наранен, а всички, които са пили, са били благословени завинаги.
Е, ще се колебае ли жадната душа, когато реката чиста като кристал тече в краката й? Колко повече утехата на Евангелието може напълно да насити грешните, слабите, хората с разбити сърца, съкрушените, нуждаещи се от милост, както и тези, които най-малко осъзнават, че тази утеха им е необходима. Евангелието държи в ръката си балсам, който е подходящ и за най-големия грешник, за когото не може да се каже нищо добро и в когото не е останало нищо, което да му даде надежда. Не заявява ли Евангелието, че Христос умря за нечестивите? Не е ли вярно и не заслужава ли пълно приемане твърдението, че Христос Исус дойде на земята, за да спаси грешните, от които, казва апостолът, главният съм аз? Не е ли предназначено Евангелието за онези, които са мъртви в греховете си? Не четем ли в Библията изявления като Бог, обаче, който е богат с милост поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христос, по благодат сте спасени? Не е ли веста на Евангелието, доколкото ние можем да преценим, най-сърдечната и най-привлекателната покана, която може да бъде написана и отправена към грешника, изпаднал и в най-лошото и ужасно състояние? О, вие, които сте жадни, дойдете всички при водите, и вие, които нямате пари, дойдете, купете таящи. Да, дойдете, купете вино и мляко без пари и без плата. Заявява пророк Исаия в своята едноименна книга, 55 глава, 1 стих. Нека остави нечестивият пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смили за него и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Това е цитата от Исаия 55 глава 7 стих. Уважаеми слушатели, никакви качествени прилагателни не са използвани, за да се определи добротата, която поканените трябва да притежават. Но вместо това, на нечестивите се казва да дойдат и на неправедните се заповядва да се обърнат към Бога. Покана за грешника, въпреки греховността му, която е явна и видима. Благодата не търси никой друг, освен страдащите, недостойните, виновните, безпомощните. Заповядано ни е да повярваме в безкрайната Божия милост, изявена от Христос Исус, и така да получим утеха, не защото ние сме добри, а защото Господ е милостив. Странно е, че там, където утешението е изобилно, където успокоението е така сигурно и освежението на душата е съвършено, могат да се открият хиляди, които отказват да бъдат благословени.
Този факт е още по-удивителен, защото тези хора имат огромна нужда от утеха и от това, което казват и което, вярвам, чувстват в себе си, може да се заключи, че точно в утехата биха се вкопчили така, както отдавникът се хваща за спасителното въже. Та нали те трудно заспиват нощем именно поради страховете си? Денем лицата им изразяват мъката, която като бурно море бушува в тях. Едва ли някога биха казали нещо насърчително. Цялото им семейство страда поради тях, мъката им завладява и другите. Човек би помислил, че в момента, в който им се прошепне думата надежда, те веднага ще се спуснат към нея, но това не става. Можете да им представите Евангелието по какви ли не начини, но тези нещастни души, нуждаещи се от състрадание и от укор, за съжаление, независимо от всичко, отказват да бъдат утешени. Независимо от поставената пред тях храна, душата им се отвръщава от всяко ястие и те се приближават към портите на смъртта. Дори и да им предложите небесната манна, те пак няма да протегнат ръка към тази духовна храна. Ще чезнат от глад, вместо да приемат това, което божествената любов им предлага. Когато се измори да лети, гълъбът си спомни за ковчега и веднага полетя към Ноевите ръце. Тези хора са уморени и знаят къде е ковчегът, но не се отправят към него. Когато някой израилтянин по непредпазливост убиел свой другар, той побягвал към прибежищния град, страхувайки се от отмъщение, защото там щял да бъде в безопасност. Тези грешници знаят къде е прибежището и пътят, но въпреки това, те не идват, за да бъдат спасени. Живеещите в мизерия бездомници и безпризорните деца по улиците на големите градове отиват в нощните приюти и просят подслон, тълпят се около тях като върбчета под стрехите на къщите в дъждовен ден. Жално се молят за място за спане и коричка хляб. Днес Домът на милосърдието е осветен и поканата е написана с големи ясни букви. Който иска, нека се отбие тук. Но множествата бедни и потънали в невежество души не искат да влязат. Много от грешниците отказват да бъдат утешени поради физическа и душевна болест. Напразно е да се използват библейските аргументи спрямо онези, които се нуждаят от спешно лечение или изобилна храна. Връзката между службата на лекаря и тази на Божия служител е толкова тясна, че те се справят особено добре, когато съвместно прогонват заблужденията от болното човечество. Убеден съм, споделя Чарлз Спърджън, че има много случаи, в които присъствието на пастора е почти безполезно, ако първо лекарят не е свършил своята работа.
При някои хора ужасяващият отказ е породен от горда неприязан към плана за спасение. Те биха се утешили, но дали наистина не могат да сторят нещо, за да имат вечен живот? Не може ли да допринесат да спасението си поне с чувствата или с емоциите си? Не може ли да се подготвят да срещнат Христос? Трябва ли спасението да е безплатно? Нужно ли да бъдат приети в Дома на милосърдието като просеци? Дали, Боже, бъди милостив към мене, грешника, са единствените думи, с които могат да дойдат? Трябва ли да стига до там, че човек да презре всяко свое достоинство, всичко, дори да скъса и да захвърли дрипите на себе праведността, благоприличните чувства и добрите дела? Необходимо ли е болестта да е неизлечима, сърцето напълно съкрушено и човек да падне напълно разорен и съсипан пред Исус, за приеме всичко, което реката на разпънатият на кръст Спасител му предлага? Тогава няма да приема, отговаря тленната плът. Един огромен знаменосец държи високо знамето на егото и то продължава да се вее дълго след като битката вече е загубена. Какво безумие! За да угодим на глупавото си достоинство, не приеме утехата. Долу егото и вашето достоинство. Умолявам ви, поклонете се сега пред Исус и целунете нозете, които бяха приковани поради вашите грехове, споделя Чарлз Спърджън. За други причината не е гордост, а е несвято решение да си запазят някой любим грях. В повечето случаи, когато пастирът се опитва да изтери някоя рана, която от дълго време кърви, той е следва многократно, като се чуди защо не заздравява. Струва му се, че всички обстоятелства като че ли благоприятстват за успешното й заздравяване. Не може да разбере защо тя продължава да кърви, докато най-накрая открива тайната. А, ето го! Едно чуждо тяло, което непрекъснато дразни и раната загноява. Тя не може да бъде изцерена, докато песъчинката на греха е вътре в нея. В някой случай откриваме, че огорченият духом се е отдал на някой таен порок или общува с неблагочестиви приятели, или не се грижи за родителите си, или е с непростителен дух, или е мързелив, или живее в ужасния грях на пиянството. В такъв случай, ако човекът реши, няма да се откаже от този грях, чудно ли е, че не може да бъде утешен? А нямаше ли да е ужасно, ако той бе утешен? Когато човек носи в себе си инфекция, а раната му е покрита с тънка кора, то пак гнойта отравя кръвта и отнема живота. Изповядайте греха си пред Исус, който ще прости глупостта ви и ще ви приеме. Не отхвърляйте повече утехата.
Някои отказват да приемат мира поради натливото желание да бъдат утешени единствено по начина, който сами са избрали. Прочели са книга за живота на някой добър човек, който е бил спасен по особен начин. Сега казват те, ако почувствам това, което той е почувствал, ще съм сигурен, че съм спасен. Мнозина казват, трябва да бъда доведен до спасението като Джон Бънян, или в противен случай няма да повярвам. Други твърдят, аз трябва да мина по същата пътека, по която и Джон Нютон е преминал. Стъпките ми трябва да следват неговите стъпки или никога няма да повярвам. Защо мислите, че Бог ще се съобрази с волята ви и какво право имате да предписвате на великия лекар начина, по който да изцерява? О, ако той ме доведе до небето, аз ще го благославям дори и ако ме преведе покрай портите на ада. Ако бъда заведен да видя царя в неговата красота в свят много далеч от тук, сърцето ми няма да се безпокои, чрез какво преживяване съм достигнал до там. Елате, оставете глупавите претенции и кажете, Господи, имай милост към мен, дай ми сила да повярвам в Твоя скъп син и аз ще се откажа от собствените си прищевки и капризи.
Страхувам се, че в много хора съществува и друга причина, поради която отказват да бъдат утешени, а именно непочтително неверие в Божията любов, доброта и верност. Те не вярват, че Бог е милостив. Смятат, че Той е тиранин или ако не е точно такъв, Той е толкова суров, че грешникът трябва дълго да го моли и умолява преди сърцето му да се смили. О, но вие не познавате моя Бог. Какъв е Той? Той е любов. Казвам ви, не е нужно той да бъде убеждаван, за да прояви милост, така както не е нужно слънцето да бъде убеждавано да свети или изворът да излива потоците си. В характера на Бога е да бъде милостив. Той проявява най-силно своята божественост, именно когато излива милостта си. Осъждението е неприсъщо за него. Това е работата, която той върши с лявата си ръка. Но милостта е неговата отличителна черта, неговият Вениамин, синът на десницата му, която с радост дарява милост. Не е ли писано, че му е угодно да показва милост? Жалко. Жалко, че Бог е оскърбяван от тези, към които се обръща с такава любов. Заклевам се в живота си, казва Господ. Тук той се заклева, нима, няма да му повярвате. Заклевам се в живота си, казва Господ Йова. Не благоволя смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивият от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лошите си пътища. Защо да умрете, доми Израилев? Езекиил 33 глава, 11 стих. Той дори става молител пред собствените си създания, като ги увещава да дойдат при него. Той купнее за спасението им, викайки: как да те предам Ефреме? Как да те оставя Израилю? Как да те направя като Адама? Как да те поставя като Севоим? Сърцето ми се промени дълбоко в мене. Милосърдието ми се запали. Няма да изпълня намерението на пламенния си гняв. Няма пак да изтребя Ефрема, защото аз съм Бог, а не човек. Светят пред тебе и няма да дойда пред тебе с гняв. 11 глава, 8 и 9 стих. О, умолявам ви, не бъдете повече невярващи, но повярвайте в Божието Слово и клетва и приемете утехата, която Той изобилно ви предлага чрез думите на Евангелието, е призивът на пастор Чарлз Спърджън.
Някои обаче толкова дълго са отказвали да бъдат утешени, че в тях се е развил навикът да се отчаиват. О, това наистина е опасен навик, който много ни приближава до ада, в преносния смисъл на думата, разбира се. Колкото повече човек се поддава на отчаянието, толкова повече то го завладява. Този навик е подобен на студа в полярните ширини, който след известно време започва да сковава пътника, докато той стане безчувствен и се отдаде на съня и бялата смърт. Някои са се отчаивали толкова много пъти, че накрая изпадат в състояние будещо отчаяние, което неминуемо ги води към смъртта. Чувството за безизходица закоравява сърцата на някои хора и те вече са готови да извършат грехове, които не биха направили, ако имаха надежда в себе си. Внимавайте да не подхранвате унинието. Промъква ли се то към вас чрез неверие? Отърсете се от него, ако това е възможно. И наистина е възможно. Извикайте към Светия Дух, Утешителя, за да ви освободи от примката на ловеца. Разчитайте на Него, защото съмнението в Бога е една от клопките на Сатана и блажен е този, който не падне в нея. Вярата в Бога дава сила на душата и ни изпълва със святост и щастие, докато неверието, съмнението, подозрението и страхът закоравяват сърцето и ни карат да мислим, че все по-малко вероятно е да дойдем при своя Творец. Пазете се от отчаянието и дано, ако сте се отдали на този ужасен навик, бъдете изтръгнати като главня от горящ огън и Господ ви освободи от затвора на отчаянието, защото в него винаги имаме надежда.
Душата ми възможно Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, започва нашата рубрика за вашето семейство. Ние говорим върху материала от поредицата «Да го имаш и да го запазиш». Днеска е тема номер 2. Приеми семейния си партньор такъв, какъвто е, и го оценявай.
Една психоложка разказва за своя съпруг. По време на годежа ни аз непрекъснато мислех, че Хари е идеалният мъж. Но скоро след като се оженихме в близостта на семейството, аз открих навици и недостатъци в мой идеален мъж, които ме раздразниха. Реших, че съпружеският ни живот ще е по-приятен, ако той се съобрази с моето разбиране за идеален съпруг. Положих неимоверно големи усилия, за да му помогна, разбира се в кавички, да превъзмогне недостатъците си, за да мога по-лесно да го възприемам аз, моето семейство и другите. Това продължи няколко години без успех. До голяма степен конфликтите в семейството се пораждат, когато единият от партньорите се опитва да промени другия, защото ние се чувстваме щастливи тогава, когато ни уважават, харесват и възприемат такива каквито сме. Чувстваме се неприятно, когато ни принуждават да променяме навиците и предпочитанията си. Да се научим да възприемаме различията, да толерираме особеностите и да уважаваме личността е важно за всички човешки взаимоотношения, но особено наложително е в семейството. Въпреки, че е изключително важно за нашите взаимоотношения да приемем другия такъв какъвто е, това не е лесно да се направи. Мога ли да го възприема, когато той посреща проблемите в живота различно от мен? Мога ли да я възприема, когато тя избира друг начин за справяне с проблемите? Мога ли да му разреша да бъде различен от мен в това, което харесва или не харесва? Мога ли да я възприема, когато ми се ядосва? Мога ли да го възприема да има свое собствено виждане на нещата и своя собствена ценностна система? Да възприемаш другите такива, каквито са, не е лесно, защото съществува едно вътрешно противопоставяне. Да разрешим на нашите партньори, деца, родители или приятели да виждат нещата различно от нас. Върховно право на всеки човек е да бъде самостоятелна личност, да има право на избор, да има свой начин на виждане на нещата, да има своя собствена ценностна система. Някои хора мислят, че те практикуват приемане, докато просто проявяват толерантност. Полагат усилия да избегнат критикуването, но не могат да прикрият това и то се изразява в гримаси, в погледи и в мъчително мълчание. Ако все пак можете да контролирате критичните забележки, които в изобилие сте правили преди това, вие сте направили първата стъпка в приемането на другия. От способността ни реално да оценяваме и възприемаме себе си, зависи способността ни да приемаме другите такива, каквито са. Реалната самооценка ни прави способни да сме по-чувствителни към нуждите на другите, по-малко да ги нападаме и по-малко да се опитваме да ги поправяме. Така и ние ще можем да изпитаме удоволствието от това да бъдем приети такива, каквито сме.
От способността ни реално да оценяваме и възприемаме себе си, зависи способността ни да приемаме другите такива, каквито са. Реалната самооценка ни прави способни да сме по-чувствителни към нуждите на другите, по-малко да ги нападаме и по-малко да се опитваме да ги поправяме. Така и ние ще можем да изпитаме удоволствието да бъдем приети такива, каквито сме. Една от най-обичайните форми на неприемане е заяждането. Соломон пише в Притчи 27 глава 15 стих. Непрестанно капане в дъждовен ден и жена крамолница са еднакви. Типични изрази на заядливата съпруга. Той никога не поправя нищо около къщата, не ме води никъде, не става сутрин на време, гледа телевизия до късно, става много рано, не желая да ходи на църква, пропилява парите за глупости, не говори с мен, не ме разбира, не обръща внимание на лицата, не е достатъчно време вкъщи, не си прибира нещата и така нататък. Заяждането обаче не е изключително женска черта. Въпреки, че мъжете са по-различни изобщо в своето поведение и на тях не са чужди оплаквания от рода на не е добра домакиня, много вика, зависима е от родителите си, яденето никога не е готово на време, не е добре организирана и така нататък. На мъжете повече допада критикуването, отколкото заяждането, но колкото повече един мъж критикува, толкова повече отдалечава съпругата от себе си. Може би вие имате добри подбуди, когато правите забележки или критикувате, но знаете, че по този начин в дома се създава напрежение. Добрите взаимоотношения се развалят, съпругът се огорчава, ядосва и ожесточава. Съпругата става студена, дистанцира се и започва да мълчи. Започват все по-малко да споделят. Живеят под един покрив, но се чувстват чужди. При по-напреднал стадий на такива взаимоотношения не е изключено някой от съпрузите да търси разбиране вън от дома. Децата също страдат от напрежението от дома. Те може да не са свидетели на конфликтите, но атмосферата, мълчанието, погледите показват на децата, че нещо не е наред. Това ги измъчва и отнема радостта им. Заяждането убива любовта. Много е трудно за един мъж да обича заядлива жена. Нейното заяждане му възвръща спомени от детството, когато майка му непрекъснато му е казвала: завърши си обувките, закопчай си пълтото, не говори с пълна уста и така нататък. Любовта у жената също угасва, когато е непрекъснато критикувана. Тя изпитва нежелание да почиства дома, да се грижи за децата или да приготвя храна за мъж, който критикува нейните усилия. Основна нужда на човека е да бъде възприет такъв, какъвто е. Невъзприемането наранява и убива чувството за собствено достоинство. Заяждането предизвиква защитна реакция. Първата отбранителна реакция е обикновено словесна. Може да последват упорство, нежелание за сработване, намаляване на любовта, озлобяване. Колкото повече един човек се заяжда, критикува или оплаква, толкова повече злобата и раздразнението се увеличава.
Една жена по време на семинар споделила следното. Опитвала се в продължение на 35 години да промени своя съпруг. Посвещавала 2 дни всяка седмица на тази своя цел. Но всичко това в края пропаднало и сега тя била огорчена, уморена и самотна. Със сълзи на очи съжалявала за пропиляните 35 години, прекарани в напразни усилия. Друга жена разказва, че направила списък с недостатъците на своя съпруг, който поместила на гърба на 12-те страници на календара. Тя станала причина съпругът и синът и да напуснат дома, поради нейните непрекъснати атаки. Никой от тях не се е променил. Семейството се събрало заедно, едва когато тя разбрала, че съпругът я получил сърдечна криза и е в края на живота си. Когато обмисляме проблемите, които създава заяждането, нека се попитаме, разумно ли е да правим това? Защо всъщност се стремим да променяме партньора си? Сигурно не от лоши чувства. Просто защото чувстваме, че той или тя има нужда от промяна. Чувстваме дори, че по този начин му помагаме да превъзмогне слабите си места и да стане по-приятна личност. В действителност това е за нейно или негово добро. Въпреки тези благородни подбуди, нека се обърнем към един основен християнски принцип. В сърцето на християнската вест стои промяна на самия себе си, а не на другите. Исус ни съветва в Матей 7 глава 5 стих първо да извадим гредата от нашето око, преди да се концентрираме върху съчицата в окото на човека до нас. Когато ние изберем християнския начин на поведение, нещо ще се промени в нашата позиция. Ние ще се научим истински да прощаваме грешките на другите и да ги приемаме така, както и Господ е приел нас, като грешници с нашите недостатъци. Ако повече съсредоточим вниманието си върху това как Бог ни приема, ние ще изградим способност да приемаме другите такива каквито са. Кога да изтъкнем грешките му? Има подходящо време, когато те могат да бъдат казвани и вие трябва да сте достатъчно разумни, за да го изберете. Научете се докъде вашият партньор ще издържи и кои са свръхчувствителните му точки. Когато някои съпруги критикуват съпрузите си, даже със старание да го правят незабелязано, изходът винаги е война. Други успяват да направят това много нежно. Често е разумно да се изчака, докато горещият момент отмине. Чрез даване възможност на чувствата да се охладят, вие увеличавате вероятността проблемът да се разреши благоприятно и печелите мъдрост. Бъдете внимателни с вашите маниери и с тона на гласа. Не говорете на партньора си като родител, който се кара на детето си за лоша постъпка. Говорете като равни. Съпрузите винаги трябва да могат свободно да дискутират това, което ги притеснява, но това не трябва да е под форма на атакуване. Освен това, не го правете много често. За да се чувстваме обичани, трябва да бъдем разбирани, а не критикувани или съдени. Как да променим съпруга си или съпругата? Може би вече сте се убедили, скъпи приятели, че трябва да поемем курса на приемането. Всички ние вероятно в себе си изпитваме срам, когато си мислим за нашите минали становища и постъпки. Добре, ще започнем да се променяме, но дали нашият съпруг или съпруга ще положи от някакви усилия и той да се промени в тази посока?
Доктор Боуен, професор по психиатрия и пионер в науката за семейни изследвания, казва: семейството е система. Промяната в една част на системата винаги води до компенсираща промяна в другите части. Според него, който е проучил семейство в продължение на 20 години, проблема никога не е само в единия човек. Ако съпругът работи твърде усилено, вероятно нещо в неговата съпруга го принуждава да работи извънредно. Ако жената е разточителна, може би нещо в нейния съпруг насърчава тази екстравагантност или разточителност. Разбира се, не е лесно да видим себе си като част от семейния проблем и съвсем човешко е да обвиняваме другите за своите слабости. Думите, които ще чуете след малко, уважаеми слушатели, са написани върху надгробната плоча на англиканския епископ в криптата на Уестминстърското абатство. Когато бях млад и свободен и въображението ми не знаеше граници, мечтаях да променя света. Като започнах да устарявам и помъдрявам, открих, че светът няма да се промени, така че поукротих стремежите си и реших да променя само страната, в която живеех. Но и тя изглеждаше непоклатима. Зареза на моя живот, в последен отчаян опит се залових да променя поне моето семейство, най-близките ми. Но уви, те не искаха и да чуят това. Сега, когато лежа на смъртния си одър, внезапно прозрях. Ако най-напред бях променил себе си, тогава, че с моя собствен пример, щях да промена семейството си. Вдъхновен и насърчен от моите близки, щях да мога да направя и страната си по-добра, а кой знае, може би дори щях да успея да променя и света. В началото, може би ще ви се струва, че това не е съвсем така, защото е необходимо време, за да достигнете до фазата на пълното приемане. Вие обаче ще усетите, че колкото повече изразявате приемането, толкова повече това ще ви помогне да израстете по посока пълно приемане. Трябва ли да приемаме всичко? Не, естествено. Например, ние не можем да приемем изневярата. Партньорите имат правото да очакват пълна верност, даже в тези времена на промяна на човешката ценностна система. Съпругът и съпругата са в своето християнско право да се разведат при наличие на изневяра. Библията обаче разрешава, а не заповядва развода по причина на прелюбодейство. Други случаи могат да включват такива сериозни нарушения, като кръвосмешение, хомосексуализъм, избягване от семейството, умствени увреждания, физическо насилие. Тези случаи се нуждаят от индивидуално внимание и професионална помощ. Трудно е понякога да бъдем християни при определени обстоятелства, но Божието желание е да сме обичащи, дори тогава, когато не сме обичани. Библията ни е поставен дори още по-висок идеал да обичаме неприятелите си. Сам Бог мрази греха в нас, но ни приема. Доброто ни духовно състояние зависи от нашата способност да възприемем обстоятелствата, които не могат да бъдат променени. В реалната действителност, в която сме поставени, ние трябва да работим и да изградим нашето семейно единство, независимо от нашите индивидуални особености и различия.
На семинар за семейството една психоложка помолила присъстващите да запишат поне 10 добри неща относно своя съпруг или съпруга. Тя предвидила награда за този, който пръв свърши задачата. И ето какво разказва. Не след дълго победителят стана известен, но броят на хората, които не бяха написали нищо върху листа хартия, ме шокира. Представете ли си, вие живеете с този човек, той е вашата половина, част от вас, и вие не сте в състояние или не желаете да посочите дори една черта, заслужаваща похвала. Във всекидневието на съпружеския ни живот ние сме склонни да приемаме нашите партньори като даденост. Все повече и повече свикваме с добродетелите и положителните прояви и започваме все по-лесно и по-бързо да се нахвърляме срещу грешките и слабостите, които ни дразнят. Рядко споменаваме похвалните качества, а преувеличаваме и отделяме много внимание на отрицателните, които обикновено са по-малко. Наранен съпруг споделя преживяванията си по време на избирането му за президент на компанията, в която работи. Аз не мога да си спомня, пише той, някога да съм работил толкова усилено върху нещо, както върху подготовката на моята представителна реч. Представих тази реч на учредителния банкет, който беше посетен от всички членове на компанията, от техните съпруги, съпрузи, гости. След като свърших, много от моите приятели ме наобиколиха да ми стиснат ръка и да ме поздравят за доброто представене. Разбира се, това ми достави удоволствие. Но само един, чиято похвала най-много ми се искаше да имам, не каза нито дума. Това беше моята жена. Може да звучи като нещо много дребно, но то ме накара да започна да мисля повече върху оценяването. Мъжът цени уважението и приветствията на другите, но има едно същество, което той иска да впечатли много повече, отколкото своите бизнес партньори, приятели или съседи. И това е неговата съпруга. Една млада жена споделя колко много нейният съпруг мразал да работи в двора, но след като тя се възхитила на неговите мускули, докато той косял тревата по поляната, вече нямала проблеми. Зачита ли свободата ви да развивате своите способности? Понякога помага ли ви при измиването на чиниите? Изхвърля ли буклука? Изчаква ли ви търпеливо, когато закъснявате с вечерята? Тези положителни прояви, скъпи приятелки, заслужават оценяване. Посвещава ли време и енергия, за да бъде добър съпруг и нежен баща? Ако той предлага да вземе малкия със себе си навън, за да ви отмени, вие трябва да оцените неговото желание да прекара малко време с сина си. Ако реши да ви подари подарък, не мислете веднага за това колко е разточителен, а го приемете с радост. Употребете подарък, защото по този начин изразявате уважението си към него. Жените също имат естествена нужда от оценяване, нещо, което малко мъже разбират. Мъжът е професионално горд със своята работа и от време на време получава награди, повишения. Женската работа е насочена преди всичко към неприятни задължения около поддържане на дома, грижа за децата и съпруга. Но за разлика от него, тя не очаква нито повишение, нито заплата, нито извънредни премии. Много често няколко любезни думи, изразяващи оценяване от страна на нейния съпруг, са достатъчни да я освободят от напрежението на деня. Жената се нуждае да чува отново и отново от своя съпруг колко е привлекателна. Комплименти за косата, за фигурата, за роклята й винаги са уместни. Особено необходимо е това, когато тя е прехвърлила 40-те. Рут Пийл, психоложка, казва следното. Ако трябва да дам някакъв съвет на млади съпруги, то той ще е този. Проучи своя мъж. Разбери какво харесва или не харесва, неговите силни качества и неговите слабости, настроения и маниери. Да обичаш мъжа си е добре, но не е достатъчно. За да живееш някого успешно, трябва да го познаваш, а за да го познаваш, трябва да го проучиш.
Ето един добър съвет за двамата партньори. Когато предприемате такова проучване, вие ще научите какво безпокои вашият партньор и какво го разсмива. Ще разберете кога се нуждае от окуражаване и кога от успокояване. Това проучване на вашия партньор никога не трябва да прекъсне през годините. И ако така продължите, ще дойдете до положение да го познавате по-добре, отколкото познавате себе си. Бракоразводните зали са пълни с двойки, които не са отделяли време и сили, нито са положили старания да проучат партньора си. Те не са успели да посрещнат нуждите и да забележат определени тревожни сигнали, докато все още би могло да бъде направено нещо за техните взаимоотношения. Поставете си за цел да се наблюдавате взаимно, така че да можете да откривате у своя партньор нови качества и способности, с които винаги човек може да се похвали. Забрави себе си и гледай на нещата от друга гледна точка. Колкото повече неща възприемаш, толкова повече ще бъдеш в състояние да разбереш защо твоя съпруг или съпруга действа и мисли различно от теб. Колкото по-добре го разбираш, толкова повече неща той или тя ще разкрива пред теб. Прояви желание от време на време да участваш в дейности, които са удоволствие за другия. Какъв чудесен начин да се разкриете един на друг. Ние всички се нуждаем от някого, с когото да споделим своите интимни мисли и чувства, без да се страхуваме, че ще ни се пресмеят или отблъснат. Покажи интерес и задавай въпроси, които ще доставят удоволствие на твой брачен партньор да им отговори. Всеки обича да бъде слушан с интерес от някого. Някои хора мислят, че любовта и оценяването се чувстват от само себе си и не знаят как да ги изразят с думи. Други пък си спестяват думите, защото те приемат, че техните партньори знаят техните чувства, като че ли те могат да четат мислите им. В началото може да се чувствате малко неловко да изразявате оценяването с думи, но практикувайте го. Вашият съпруг или съпруга се нуждае да разбере какво чувствате в сърцето си. Може би вие си мислите, че можете да изразите оценяването по друг начин, чрез грижа за дома, донасане цялата заплата или приготвяне на любима храна. Тези действия обаче не могат да запълнят нуждата от изразяване на оценяването с думи. Когато изразявате похвала, избягвайте обобщение, което поражда любопитство или объркване, какво всъщност искали да кажете. Избягвайте също така и ласкателството. Ласкателство и оценяване са две различни неща. Едното е неискрено, а другото е искрено. Едното е егоистично, а другото е неегоистично. Някой е казал: не се страхувай от врага, който те атакува. Страхувай се от този, който те ласкае. Изгради в себе си способността да оценяваш. Не допускай да мине ден, без да си похвалил всеки член от твоето семейство за някаква добра проява. Един от най-ефективните начини за изглаждане гръповините в семейството е изразяване на любовта и оценяване на другите. Оценяването е мощна сила за промяна на поведението. В една стара басна се разказа как слънцето и вятърът спорили кой е по-силен. Вятърът казал: аз твърдя, че съм по-силен. Виж този мъж там долу с платото. Аз твърдя, че мога да му съблека платото по-бързо, отколкото ти. Слънцето се скрило зад облака, вятърът задухал. Усилвал се все повече и повече, докато почти се превърнал в торнадо. Но колкото по-силно духал, толкова по-плътно възрастният мъж увивал пълтото около себе си. Накрая вятърът утихнал и се предал. Когато слънцето се подало иззад облака и се усмихнал умило на възрастния човек, той избърсал челото си и съблякал пълтото си. Така слънцето демонстрирало, че нежността и приятелството са по-силни от яростта и насилието. Ето един съвет към съпругите. Вместо да се заяждате с вашия съпруг, че той е длъжен да изхвърли отпадъците, по-добре го помолете да ви даде взаем своите силни ръце. Вместо да недоволствате, че копчето е паднало от ризата ви, кажете на вашата съпруга, че тя е чудесна домакиня. Това пък е съвет към съпрузите. Такива методи потикват другия да направи най-доброто, на което е способен. Скъпи приятели, съпрузите се нуждаят от някого, с когото те могат да споделят своите идеи за това, как разбират те нещата. Те се нуждаят от някой, който да утвърди техните идеи в конкуренцията, да има определено мнение по отношение кариерата им. И когато този някой, който стои до теб, е твоята съпруга, ти се чувстваш по-уверен и сигурен. Младите съпрузи, които са в началото на кариерата си, особено се нуждаят от това. Жените също се нуждаят от оценяване, за да изградят себе си чувство за собствено достоинство. За по-голяма част от обществото днес традиционното предназначение на жените е смешно и абсурдно. Много хора гледат на жените, които отглеждат деца и поддържат дома, като на хора втора категория. В резултат на това, жените, които се посвещават на присъщи им отговорности, често започват да живеят с чувство за малоценност. Жените, които се грижат за дом, трябва да знаят, че те заслужават почет заради приноса им за изграждане на здрави семейства. Нищо на земята не може да помогне на съпругата и да изгради истинско чувство за достоинство, както нейният съпруг, когато я цени като човек, съпруга, майка и домакиня. В семейството ние винаги си влияем един на друг, положително или отрицателно, съзнателно или несъзнателно. Ние имаме способността да се лекуваме един друг или да се нараняваме, да се възстановяваме или изчерпваме, да си помагаме или спъваме. Ние можем да направим така, че нашите съпрузи да се чувстват ценни, важни, със стойност. Това може да се постигне чрез оценяването. Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.